فيصل داف حسين ريدي وعذادو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عذادو بلوس مراب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادو مقال ذا بلوس مراب اي حرونتو قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شبل ذوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالدة مقدشو
أما القاتل ريدي وعذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالدة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبه وناسن دغيستال كوسو دوودا قودبدا اوغو دور كورن وركا هبن وير راديو عدادو قودبدا وركا من عواد كو دغيسد دونتانا وها اوغو واوين غولها عصبي وسيرد مامولكا هيرشبيل لو مانت لا داريو حلبانك تسن غولها شعبكا اي بارابانكا فيدرالكا سوماليا او دلبين لخيرو قونسليدا تركيا اي مغالدا هرغيسين عاصمدا مامولكا سوماليلاند dawladda Kenya oo ugu baaqday qaramada midoobay in la baalgaliyo hawlgallada Soomaaliya ee la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Wufudka duuna maanta gaartay magaalada Garoowe caasimadda Puntland si ay u qayb galaan calan sawirka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la kulmay wufud ka socda qaramada midoobay oo kula kulmay magaalada Boodhabo ee gobolka Bay. maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya oo xukun ku riday askar ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ururka ana alif oo warka soo saaray moonka ka taagan magaalada Jigjiga xarunta dawladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya maamulka Soomaaliland oo digniin u diray gaadiidleyda ka shaqeysta deegaanada maamulkaasi gudoomiyaha ka tirsan degmada Waabari ee gobolka Brandir magaalada Muqdisho oo lagu toogtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo shaqada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dadnin u dhigay shirkadaha korontada ee ka shaqeeya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho faafandrado oo ka soo baxay shababka ugu badnaa oo lagu dilay degmada Jilbo ee gobolka Jabada Dhexe ururka Daacish ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya oo soo bandhigay sawirada iyo maydiga qaar ka mid ah xubnaha looga dilay gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta furay kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka Hirshabeelle akhbaarta caalamka warka habeen caawad ku dhigeysa doontana waxaa ugu waaweyn dad ku dhintay toogasho ka dhacday wadanka Mareykanka iyo sidoo kale madaxweynaha Donald Trump oo shuruud ku xiray inuu qodobad ka jeediyo aqalka Kongareeska intaas waxa ay qodobada ugu door karaan warka habeenba radio wadaado koor u deer goroba warkaas oo intaas ka faafaysan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysoo niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala
markii la habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo qamisa jimcaha soo galay soo tarilo ay ku beegan tahay 24ka bisha koowaad sanadka 2019 waxa waxaan u waramaya Umar Axmed Raac Umar Saxiifa Umar
habeen wanaagsan dhageysiyaalaha tan ku soo dhawaada warkii habeen oo fidsan magaalada Cadaado ayaa maanta laga dhagax dhigay dhismaha xarunta cusub ee taliska qaybta 22aad sida warkaan uu ku faahfaahinayo Sharmaake Maxamed Maxamuud
taliska qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ay weheliniyeen taliska booliska galmudug xilibaan maamulka degmada Cadaado iyo saraakiisha ciidamada qaybta 22aad ayaa maanta waxay dhagax dhigeen xarun loo dhisayo taliska qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taasoo laga hirgelinayo Cadaado munaasabada dhagax dhiga oo lagu qabtay halka laga dhisay xarunta cusub ee taliska qaybta 22aad ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Cadaado saraakiil ka socotay booliska galmudug iyo militaryga Soomaaliya gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole ayaa ugu horreyn ka warbixiyay dhulka maanta ay ku wareejiyeen ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 22aad
maanta waxaan halkan aan ku dhagax dhignay xarunta qaybta taliska 22aad muddo badan ciidanku waxa qaybta wax dhexda galay magaalada cabasho badanna way ka jirtay sidaas daraadeed taliyaha qaybta wuxuuna weydiistay dhul in la siiyo ay dhistaan shalay ayaan u wareejinay dhulkan ka leen ugu wareejinay waa dhul 3 km isku wareega laga bilaabo maanta oo aan dhagax dhignay waxa ku wareegtay qaybta 22aad taliska qaybta 22aad deetaliyaha iyo mas'uuliyiinta iyo dawladda federaalka iyo dhamaana waxaan ka codsanaynaa dalku inuu noqdo dal la dhiso ee uusan noqon kaliya eeguma sawir iyo wax lamid inaana noqon sidoo kale waxaan rabaa shacabka degmada Cadaado inay ciidamada la shaqeeyaan inay amniga ka qayb qaataan in ciidamada soo dhaweeyaan
taliyaha booliska galmudug gaashaanle sare Cabdicasiis Yuusuf Aadan dhagabadan oo ka mid ahaa madaxda ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan dhismaha dhulka cusub ee maanta lagu wareejiyay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 22aad
waxa saa ka farxad weyn oo inaan ka soo qayb galno dhagax dhiga xarunta loo dhagax dhigayo qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana la dhagax dhigay waana wax ka dhisi doonaa waana wax ka agaasimi doonaa sidii loo dhisi lahaa gudoonka degmada iyo xildhibaanada iyo dadweynaha Cadaado dhan macaa guurtidan aad baan uga mahadcelinaynaa sida ay u soo dhaweeyeen xarumaha ay siinayaan ciidamada qalabka sida oo dhan biliiska horey u siiyeen nabadsugidda horey u siiyeen kii xabsiga dhexaa laga dhagax dhigay oon goobjoog ahayn maantana qaybtii 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhagax dhigeedii waan kor taaganahay aad baan idinkugu hambalyaynaynaa
ugu dambeyn taliyaha qaybta 22aad sareeya guuto Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed Kaynti oo goobta hadalla kooban ka jeediyey ayaa uga mahadceliyey maamulka iyo shacabka degmada Cadaado dhulka ay ku wareejiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 22aad
meeshan aan taaganahay maanta waxaan dhagax dhigaynaa taliska qaybta 22aad insha allahuna waa dhisaynaa annagoo kaashanayna shacabkanaga iyo ganacsatadanada iyo dadweynahanaga iyo xoogganaga annagoo kaashanayna ayaan muxuu dhisanaynaa haddii ilaahay yiraahdo
mahadsaned sharmaake suule wufud kala duwan ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada garow ee xarunta gobolka nugaal iyadoo magaalada garow maanta laga dareemayo isbeddel waaweyn magaalada garow ee xarunta gobolka nugaal waxa maanta ku sii qulqulayay wufud kala duwan oo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kuwaas oo doonaya in maalinta sabtida ah ay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya ka socday maanta garow gaaray ayaa waxa ka mid ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo waxbarashada wasiir ku xigeeno iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed garoonka diyaaradaha magaalada Garoow waxa wafdigan ku soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland xildhibaan Cabdi Xakiin Maxamed Axmed dhoobo dareed wasiir xildhibaano ka tirsan maamulka Puntland xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland ee maalinta sabtida ah lagu qabanayo magaalada Garoow ayaa ka duwan xafladihii hore waxaana isugu tagay mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin kala aragti duwan golaha cusub ee wasiirada maamulka Hirshabelle ayaa maanta la dhaariyay sida warkaanu ku faahfaahinayo Liban Cabdi Ciise
madaxweynaha Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa furay kalfadhigeysanada baarlamaanka Hirshabelle iyadoo madaxweynuhu uu sheegay inta baarlamaanku u furan yahay in hirgali doonaan mashruucyo badan oo gaaraya ilaa 16 mashruuc oo muhiim u ah bulshada madaxweynaha ku xigeenka Hirshabelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Sheikh Cismaan Barre gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Marwa Canaba xubnaha ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Hirshabelle ayaa goobjoog ka ahaa munaasabada furitaanka kalfadhiga baarlamaanka gabagabadii waxaa hoolka baarlamaanka lagu dhaariyay xubnaha golaha wasiirada cusub ee maalin hore uu soo magacaabay madaxweynuhu
Liban ka tirsan golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ayaa dalbaday in la xiro qunsuliyadda Turkiga ee magaalada Hargeysa Liban Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada baarlamaanka Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa aadeyn u jeediyay madaxda qunsuliyadda Turkiga oo ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uuna sheegay in qunsuliyadda qof walba oo taga ee doonaya in uu helo baasaboor dalka Turkiga ah oo dhibaato ku qabo isla markaana ay muddo ku qaadato in uu helo xukuumadda talada haysa ayuu ugu baaqay in albaabada isugu dhifato qunsuliyadda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa oo uu sheegay in adeegyada bulshada uga baahan tahay aysan ka helin
sheeg halkan uu taanka waxa duuriyay ka hadlo safaarad ku sheeg halkan uu tii ugu leeyahay oo dadkii Soomaaliland dalka ah ama qofku imaaday muslimki uu ku dhibaatoonayo waxaan ii sheegayaa dowlad safaarad wasaarad khariijiga furinta u diraya oo dadku yiraahdeen gaasi qofku ma ku tago lix bilood baa la soo noqo soo noqo iyo lacagti baa laga qaadaya ay arjigi soo qab saddex qof baa kaxiyay afar qof baa kaxiyay wax allaal wax loo qabanay ma jirto qofka qof sakaraada baa naga tigay uu suuga la soo hadlay wuxuu xilli baan markaan maalin aan taga gaaday ayaa socda soo shaqo kibalaysa maxay safaradan ugu wax soo bal waxaan soo daba iyo waxaan soo huba iyo bilaaya saxda halkana oo maxay suqrama oo uu hayo oo libidgeliyoodii isku hayo oo aan ish al-shabaab aan ka qaan ilaa muyaan kan muyaan ayay dad qof wada jajabay ayagoo nin walba soo xaqiijinay lix bilood baa la daba joogay kadibeba dadka intu safaran marka wasaaradda khaarijiga waxaan leeyahay alleena law adduu yahay nimanka u yeera oo ingaarsiyo nimanka safaaradna maya naga xira lacagti umadda ka qaadsiyo iyo sil ay ku diliso ilaahu intaas aan saakin ishiga
Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac ayaa ka mid ah xubnaha golaha wakiilada ugu cadcad inta badan waxa uu wax ka gaaraa go'aanada ay qaadanayaan madaxda maamulka Soomaaliland dawladda Kenya ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in la maalgeliyo hawlgalka Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab dawladda Kenya waxa ay ku boorisay qaramada midoobay in ay maalgeliyaan hawlgalada qaarada Afrika ee ka socda Soomaaliya ee lagu la dagaalamayo Al-Shabaab si aysan mar kale gacanta ugu dhignin Soomaaliya waxaa sidaasi sheegtay xogayaha maamulka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi haweenadaasi oo lagu magacaabo Ababo Namwama waxa ay hadalkaasi ka sheegtay kulan ay diblomaasiyiin ka socday ururka midowga Afrika iyo midowga Yurub dhawaan ay ku yeesheen caasimadda dalka Belgium ee Brussels waxay kaloo sheegtay in loo baahan yahay inay caalamka kordhiyaan maalgelinta hawlgalka Amazon iyadoo carabka ku dhifatay in ay nasiib xumo tahay in aysan Amazon ku filnaan lacagaha aan la hubin ee lagu maalgeliyo haweeneydan waxa ay kulankaasi ku matashay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Monica Juma madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta la kulmay wafdi ka socda UNOSOM madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Maxamed Xasan Lifta Green ayaa maanta xafiiskiisa ee xarunta madaxtooyada waxa uu ku qaabilay wafdi ka socda UNOSOM wafdiga ayaa waxa hoggaaminayay wakiilka UNOSOM waxana goobjoog ka ahaa xubno uu ka mid yahay wasiir dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Maxamed Xasan Lifta Green ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen shirarka dib u heshiisiineed ee ka socda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ayaa maanta laba eedaysane oo horeya oo tirsan ciidanka xogga dalka Soomaaliya ku riday xukunka kala duwan markii isbaaro ay ayagu dhigteen ay ku dileen laba nin oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka eedaysanayaasha kala ah dable xogga dalka Xasan Maxamed Cabdulle iyo dable xogga dalka Maxamed Cadaan Ciigaale ayaa loo haystaa in ay toogteen Siciid Jaamac Cabdi iyo Nur Maxamed Axmed oo si wada jir ah ugu safrayay wadada Afgooye 25 Sebtembar sanadkii la soo dhaafay 2018 marqaatiyasha ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay inuu dilka geystay Ekas Dable xogga dalka Xasan Maxamed Cabdulle halka Dable xogga dalka Maxamed Cadaan Ciigaale oo isna lahaa amarka iyo qoriga wax lagu dilay xilli wadaha gaariguna ogolaaday in uu bixiyo lacagta sharci darrada ah ee ay weydiisanayeen dableydu gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay dable xogga dalka Xasan Maxamed Cabdulle in uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay laguna xukumay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuunada Siciid Jaamac Cabdi iyo Nuur Maxamed Axmed halka dable xogga dalka Maxamed Cadaan Ciigaale lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidan ah jabhada oo aan xilif ayaa war ka soo saartay muranka ka taagan magaalada Jigjiga war saxaafadeed ka soo baxay ururka oo aan xilif ayaa lagu sheegay in shacabka Soomaalida ee ku nool dowlad deegaanka ay xaq u leeyihiin inay ka tashadaan arrimaha siyaasadda isla markaana ay ismaamulaan sida uu dhigayo dastuurka Ethiopia iyo xeerarka caalamiga ah oo aan xilif waxa ay sheegtay in shacabka Soomaalida ay haystaan xurriyadda ah cidda ay u dooranayaan in ay qabato hoggaanka waxay ugu baaqeen xisbiga hadda haya talada dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowlada federaalka in ay qadariyaan rabitaanka iyo sharafta shacabka isla markaana ay ka hortagaan tilaabo kasta oo qatar gelin karta amniga iyo danaha shacabka bayaankan ka soo baxay jabhada oo aan xilifa ayaa sidoo kale lagu sheegay in khilaaf kasta oo siyaasadeed lagu xaliyo si cadaalad ah iyadoo lala tashanayo dhammaan dhinacyada uu quseeyo oo aan xilif waxa ka go'an xaqiijinta nabadda iyo maamul dimuqraadi ah oo ka jira dowlad deegaanka Soomaalida waxana loogu baaqayaa dhammaan dhinacyada siyaasadda inay ilaaliyaan mabaadi'daas ugu dambeyna ururka oo aan xilif ayaa ka codsaday xisbiga haya talada dowlad deegaanka Soomaalida in khilaafka soo kala dhexgalay ay si wanaagsan u xaliyaan maamulka Soomaaliland ayaa digniin u diray gaadiidleyda ku sugan deegaanada maamulka Soomaaliland Xasan Cumar Farax taliya ku xigeenka ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka Sanaag ee maamulka Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu digniin culays u diray darawalada gaadiidka ee ka howlgala magaalada Ciiragabo ee gobolkaasi taliyaha ayaa waxa uu ka hadlay shirarka ku soo laabtay magaalada Ciiragabo isagoona sheegay in dadka iyagoo maqan ay kaxayaan gaadiidka taasina uu ku tilmaamay in ay dhibaato keeni karto sidoo kale taliya ku xigeenka nabadgelyada wadooyinka gobolka Sanaag ee maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu digniin u diray darawalada aan wadan leesanka isla markaana waxa uu sheegay inuu maalmaha soo socda tilaabo adag ka qaadi doono hadalkaan taliya ku xigeenka nabadgelyada wadooyinka gobolka Sanaag ee maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay kordhayeen shilalka baabuurta ay geysanayaan oo ka dhacaya deegaanada maamulka Soomaaliland faafayna dheerad ah ayaa ka soo baxaya gudoomiye laameed ka tirsan degmada Wadajir oo lagu dilay magaalada Muqdisho koox ku hubaysna bistalada ayaa maanta waxa ay degmada Waabari ee gobolka Banaadir ku dileen gudoomiye laameed ka tirsan waaxda timacade ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gudoomiye laameed kale dilay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Axmed Cali Warsha waxana la sheegay inuu isaga iyo qof kale oo la socday lagu dilay xaafada Ansalooti qaybta degmada Waabari ee gobolka Banaadir kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen ciidamada amaanka ayaana gaaray goobta uu dilku ka dhacay wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa digniin u diray shirkadaha korontada sida uu ku faafaynayo Xasan Axmed Maxamed
محمد عبد حير ماري وزير وزارة الجناصي ورشدة حكومة الفدرال كسومالية أي منطقة بقادي إن شكدها شيء أي كان دوران هذه أي كان شكدها كرنتة ذلك يكون بها بحياة أصول لجن قيمها كرنتة بها أي بحيان شعب كسومالية يكون شجعي وزير إن قد جد أي كتاجيهن قيمها إما كنا أي سيستان شكدها بها يا كرنتة بحياة قاس أو شجعي إن التهاي مد حتى لو تجر دافتي أنت وحكود هذا الكيس إن لو بهي هاي أيضا معاش الفرادين يا حضرنا قيمة حصلوا دقة شعب الصومالي يعني وحبها يسنا أي سامن ويران سحر كا كروك عاي هذا الكلام يوحك الشجع وسير كا وسير الجناصي ورشدها حكومة الفدرال كصومالية محمد عبد حير ماري وكرن لقاه اللي هو منطقة جناصي ورشدها هذا الكا والو قبته مجال العاصمة ضاحي مقدشو
شباب كأوجب بدنا يا لوجود ليه دقمدة كليب يا قبل كشوب هذا ده سيد مركل وكفى فاهنا يا حسن أحمد محمد
هالقل قرشي سنة فلين عيدن كسيدة قاركا وطهبرا عيدن كحوق دلكا يالو قد لأسرا كيليا دقالام يالكا تسن أوروكا الشباب كاسو كدعي ديان كتلوب ايو قبل كاتشو بدا ديحي هالقل كنايا كدعي إلا ياشن قلوب هالقل كنايا وحو كدعي إلا ياشن قوبا يكم ديهن حرمت الدفاعي دوا قوبا اي كود يارين ايان دقالام ياشا كتسن أوروكا الشباب حرمت أمنياتك حرمت ساعتك قوبا اي كود يارين قرحيدا اي حرمت ماليادا وقوبا قوبا اي كوكا يسدان حولها يالعقها اي كقادان شعبك الصوماليات قواسا قوبا همبل ببريي كدي مركي دوغين حوغان او دنك عركة اي لبك سدان عيدنك حوغة دلك يا عيدنك عاوية اي مريكنك سراكيش عيدنك حوغة دلك الصوماليات اي وحاقيتين انا لغل كاسي لغود لير دور بغلال او كتسان أوروكا الشباب مادام قوبا هاسي اي dagaalamyaal ka tirsan ururka al-shabab ee lagu qiyaasay 700 isku jira saraakiil dagaalamyaal ka tirsan al-shabab waxaana goobta lagu burburiyay 30 gaadid oo nooc dagaalka ah xarunta ururka al-shabab oo ah difaaca ayaa la eegtay 3 gantala waxaana goobtaasi ururka al-shabab ay ku diyaarinayeen dagaalamyaal ay ka soo aruriyeen gobolka dalka Soomaaliyeed saraakiil shil xaqiiqeen halkaasii oo dhaawac culus ka soo gaaray waxa kamida Cabdunuur Abu Basma oo u qaabilsan degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe
ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinka u dambeeyay waxa ay hawlgallo kala duwan ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye sida warkaan uu ku faahfaahinayo Liban Cabdi Ciise
iyadoo dhawaan degmada Afgooye deegaanada hoose imaaday ay ka socdeen hawlgallo lagu adkeynayo amniga ayaa waxa ka warbixiyay hawlgalladaasi taliyaha booliska degmadaasi taliyaha saldhiga degmada Afgooye Cabdi Qadir Warsame ayaa sheegay in lagu guuleystay adkeynta amniga waxaana ku noqonaysay in hawlgallada natiijooyin fiican ay ka soo gaareen taliyaha Warsame ayaa waxa uu shacabka deegaanka uga mahadceliyay sida ay ciidamada amniga ee deegaanka ay la shaqeeyeen isagoo uga mahadceliyay wada shaqeyntooda waxa uu xusay in ciidamadu ay heegan ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen isku day kasta waxa intaas raaciyeen ciidamada amniga ay ka hortageen weerar iyo falal amniga lid ku ahaa ee la shabab ay deegaanadaasi ka geysan jireen waxa uu sheegay in amniga deegaanka uu soo hagaagayo taasina uu ku tilmaamay in waxa uu ku tilmaamay wada shaqeyn ciidan iyo shacabka
ururka Daacish ayaa soo bandhigay sawirada iyo magacyada qaar ka mid ah xubnihii looga dilay Soomaaliya sida markale uu ku faahfaahinayo wariyaha Xasan Axmed Maxamed
dagaalamyasha ururka Daacish ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya iyo wadamada kale ayaa maanta soo bandhigay magacyada rag looga dilay Soomaaliya sanadyadii ugu dambeeyay Daacish ayaa xubnaha soo bartay waxaa looga dilay oo kaliya deegaanka Puntland balse maaysan soo hadal qaadin xubnihii looga dilay koonfurta Soomaaliya Daacish magacyada dadka looga dilay ayaa ku sheegeen Maxamed Makin Ibrahim محمد أو دشاي دلك السودان يوسف مرشيرتين أو هايستي دلشد دلك كندا اسلام مركان أها دكتور أشقين يي أورك داعش يكتق على موجودها دلك الصومالية يقود دمك عليه بشير أبو عثمان وكم بدها سراكيش وصر رئيس داعش الصومالية وحند لي أورك الشباب يقون كتق على موجودها دلك الصومالية رجع بدن كود وحيكب حين قعنت أورك الشباب وحند وانا أورك الشباب أي كود واقع تقال كدن كداعش وحنا مركي وهر سو داعش صوب نجن رجع أي دلنا أورك الشباب يكتق على موجودها دلك أرنتنا يا أم قطع midaa Daacish ay ku kicinayso xubnaha u dagaalama maadaama dhabarci weyn ay ku yihiin ururka Al-Shabaab
waxaad dhageysanaysaan warka hameen ee raadiyaha cadaadada warar dhanka dibadda la xariira ayaa ino soo socda imin kase
xiliyada wararka aad ka dhageysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geeyayna cadaadada radio
haatanna aqbaraadka caalamka dad ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday dalka Mareykanka nin hubaysan ayaa dilay 5 qof kadib markii uu weerar ku qaaday bangi ku yaala magaalada Florida ee dalka Mareykanka sida ay booliisku sheegeen askari boolis ah ayaa ka jawaabay kadib markii uu nin ka soo dhaxwacay bangiga isla markaana uu sheegay in uu toogtay shan qof ninka weerarka qaaday ayaa magaciisa lagu sheegay Safan oo 22 jir ah ayaa dad uu qol ku soo xiray waxa uu ku qasbay in ay ciidanka been u sheegan asagoo bilaabay in uu toogto sida ay boolisku sheegeen ugu dambeyntii ciidanka amniga ayuu isu soo dhiibay waxa weerarka ku dhireegeliyay ninkan ayaana wali la cadeyn guud ahaan iyo gabi ahaanba warka habeenood kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaas warka waxaa soo saaray Xasan Axmed Maxamed Liban Cabdi Ciise ayaa farsameeyay anigoo ah Cumar ayaa idin warabayay tan iyo kulanti dambe warkan warka xiga intaa ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.